Vítejte v další části dnešní odpolední session, vítejte v té části vysílání, která je věnovaná hodně rozhovoru, takže následující skladby budeme prokládat rozhovorem dneska se dvěma našimi hosty, kterými jsou Radek Schubert a Roman Vaněk. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Což jsou oba lidé spojení s Pražským kulinářským institutem. Radek Schubert taky jeden z významných českých šéfkuchařů a to samozřejmě indikuje naše dnešní hlavní téma. Takhle těsně před Vánocemi to není jenom kulinářské téma, ale vánoční nebo předvánoční kulinářské téma. Takže pánové, jak to vypadá u vás doma na Vánoce po kulinářské stránce?
Tak u nás je to naprosto jednoduchý. Můj táta nejí nic jiného než to, co chrochtá a bučí, takže pro tátu chystáme vepřový řízek, logicky, protože on nic jiného prostě nejí od malička. A mamka dělá jako tradičně každý rok dělá prostě smaženýho kapra, bramborový salát, rybí polívku děláme. To tvrdíme tátovi, že to je něco jiného, aby si s náma dal, tak on si s náma dá. Doufám, že poslouchá dneska před tebe poslední rok, co měl rybí polívku. Ale je fakt, že třeba moje žena, můj táta má takovou jako menší cukrovku, tak moje žena pro něj peče bez toho cukru, s tím jednoduchým cukrem peče cukrový pro něj, pro tátu extra. Vždycky mu dává jako dárek, no, máme dvě malé děti, takže v podstatě s nimi budeme trávit ty klasický Vánoce, kde si budeme dělat různý malý dobroty. On totiž ten svátek v podstatě takový pro nás, jestli budu mít volno, ještě to nevím, protože mám to hodně, ale ten svátek je, že se opravdu ta rodina schází a já dokonce jsem i jako doma, že mám většinou volno ty Vánoce. Aspoň 24. večer, že mám volno. Protože jinak celý rok jsem prostě někde po hospodách a po pracích, takže jsem pryč. Nicméně jídlo vaříme jednoduchý, chudý, tak jak to prostě má být.
A u Vaňku?
No, Radek to tady vlastně už celý naznačil, jo. Já vlastně tvrdím, že kuchař je jakýmsi gastronomickým ochráncem kulinářské kultury národa, chcete-li. Takže i my se snažíme ne s tatínkem, který mi teda teďko momentálně minulý týden umřel, nicméně snažíme se obelstít děti s tím, že my ty tradice skutečně dodržujeme, takže pochopitelně vánoční rybí polívka, určitě vánočka, která nesmí chybět na našem stole a to už vychází jaksi z historie téhle země a samozřejmě smažený kapr, bramborový salát, ale my k tomu ještě děláme vlastně takovýho speciální úpravu kapra, která se smaží v sádle a je taková obalená s česnekem a jmenuje se to kapr a la Petr Vok, který vždycky dělávala moje maminka, ale vlastně taky tím, každý rok se snažím ošálit své dvě dcery, že jo, kterým už toho kapříka dělám, víš, na takový ty rybí prsty a takovýhle a oni vždycky řeknou, to nejsou rybí prsty, to je kapr, že jo, takže my jim řekneme, že prostě budou jíst kapra, protože je to tradice a basta, že jo.
Takže to je těžce přijímaná tradice.
Jasně, ale je to důležitý.
Když
prostě
ono to je složitý. Jo. Já třeba vím, že když jsem byl menší, tak máma dělala kapra, udělala prostě jako, že každá máma prostě v té rodině naseká ty podkovy s těma, s tou kůží a s těma tlustýma žeberníma kostma a prostě nás to všechny štvalo. 100% všechny to štve. Na kaprově štve ten, já bych řekl, že ten kapr je super. On je hrozně zdravý, ale co nám na tom vadí, je ta příliš velký aroma. Z 80% možná, teď třeba to procento je zavádějící, ale já si myslím, že hodně velká část lidí nejí kapra jenom pro svůj velký aroma, pro svůj velký obsah kostí. A já říkám, sundejte kůži, vyndejte ty hlavní kosti a potom vás zbyde filet. Dokonce na tom filetu najdete část masa, kterou můžu dát mým malým dětem, tam není jediná kost, to je ten vlastně bok, ne pupek, ale bok. A to můžeme osmažit na 1000 způsobů. A když na to kápnu lehce oleje a dám na to lehce třeba tymiánu, udělám to jenom přírodní, tak vám řeknu, že málo kdo skoro pozná, že to kapra je ve finále. Jo. Z České republiky se tam má jako problém v tom, že málo lidí je vzdělaných v jídl a v chutích. Takže tady určitě uspějete. Pokud nedáte tu vrchní část, kde si lidi budou myslet, že OK, ale ten, kdo ochutnal kapra ode mě, protože vedu kurz ryba domácí, kde vlastně vařím s profesionálním kuchařem a rozebíráme kapra, tak jim ukazuju, co všechno se z toho kapra dá dělat, jak se má opracovat. Oni řeknou, no jo, ale Radku, takhle to je strašně drahý. A říkám, a co ti to pomůže k tomu, když tam dáš ty kostě, tu kůži na ten talíř? Přece sám sobě lhát nebudu, abych si dělal velkou porci. Já si to vyčistím, dám si tu čistou porci a samozřejmě z těch kostí udělám vývar, potom ještě oberu to maso, kde se mi nepodaří správně odříznout. Udělám z toho nějaký koktejl napřed, udělám z toho třeba škvarky rybí, jsou absolutně fenomenální večer chopat rybí škvarky. ten, kdo ten nevochutná, to vyzkouší, protože to je fakt super. K tomu si udělám jednoduchý obleční čatný jabka, máme všichni doma, proč bychom je nejedli, že jo. A ve finále si spojíte ty chutě dohromady a těch nápadů, existuje opravdu hrozně moc. Jde o to jenom trošku použít, jak já říkám, software, neříkat jako ten hardware, velký kapr, super, ale říct si, pojďme si udělat nějaký hezký menu a ti lidi zalobujou na stránky, na webový, najdete tam. Řekl bych tunu receptů, nejenže jak já filetuju kapra, na to se nemusí ani dívat, lidi, abych si sám sobě nedělal reklamu, ale a mrkněte se na to těma receptama dalšíma, co dělají velký kuchaři, jako je Zdeněk Polarech, nebo tady čtu Jirka Babica možná, tak ať se na ty recepty podívají prostě a trošku jich okopírují, protože já si myslím, že nemusíš kopírovat úplně detailně, ale jsou tam určitý nápady, který se řeknou, tyjovka, to je super, kapr s křenem, to jsme ještě mámo neměli. Tak se to prostě udělá, jo. Kdo z nás dělá kapra na černo, prostě klasickýho na sladko, teď je to super věc, jo. Kdo z nás dělá, řekne každý Vánoce za to obžerství, lidi se přejídají, praskají v pase, tak prostě ať se na to vykašlo, udělej si vařený brambor, pošírovanýho kapra, nemusí ani na modro, aby vyndali zase tu kůži, ale když si udělají pošírovanýho kapra se zeleninou, tak je to naprosto geniální jídlo, nejenže podpořej vlastně svůj nějaký energetický zrůst, protože si dají do sebe kapra, který je lehce stravitelný. Dostanu sebe jod, který je zdravý, možná ty Vánoce konečně budou první rok takový jako ne tak obžerství, jakožto zdraví, že jo?
Vánoce, nebo vůbec, jako by to lidství by nemělo být o obžerství a o nějakých lžících, v talířích, v kterých stojí lžíce, pochopitelně, ale to, co vlastně jakoby historicky v téhle zemi Štědrý den byl, tak to nebyly vlastně jenom polívka, salát s kaprem, ale určitě na tom stole vánočním v historii bylo těch jídel strašně moc. Jo? Tam to byly prostě třeba, já nevím, 14 chodový večeře, kde se jedlo teda v malých porcích, relativně jakoby co do množství se týče skromně, ale co do chutí se jedlo toho spoustu, že jo. Jedli se strašně moc luštěniny, jedli se fazole, jedli se hrách, jedli se kroupy. Řada těch jídel vlastně měla nějaký náboženský podtext, chcete-li, jo. Ale rozhodně se vlastně jaksi mělo to určitou kulturu stolování, protože vždycky vlastně všichni museli sedět u stolu tak dlouho, než vlastně dojedl poslední u toho stolu, nebo než hospodář řekl, že je možný vstát od stolu a pak se teprve šli zpívat nějaký koledy, že?
Posloucháte odpolední session Radio Wave, kde se dneska bavíme o vánočním kulinářství, a to s Romanem Vaňkem a Radkem Šubertem. Radku, vy jste před chvílí použil termín jablečné čatný. Já myslím, že možná není čatný pro každého úplně známý termín a ne každý úplně ví, o co jde. Tak přibližte, jak vypadá čatný aspoň ve vašem pojetí.
Já se omlouvám, to mi vyklouzlo moc odborný název pro lidi. Pojďme si udělat jabka, který prostě nakrájíme na kosky bez lupek, hodíme na pánev a uděláme na pánev. Když tam dáme trošku do toho něčeho ostřejšího, jako je třeba, řeknu, kousek zázvoru, třeba, tak bude mít jabka se zázvorem a bude to už lehce takový, jakože pálí potom zázvoru, bude to velmi příjemný, přidá se do toho cukr samozřejmě a tak v podstatě vypadá čatný svým způsobem. Někdo do toho ještě dává chili, někdo tu pánev jako hodně vyresuje do karamelu, někdo ne. Tam začíná to tím, že uděláte vlastně cukr, na to hodíte ty jabka a teď to necháte, až ty jabka znovu pustí šťávu svojí a teď to necháte na té pánvi restovat tak dlouho a ta šťáva z těch jabek nevíde ven a tam se začne měnit ta fáze toho cukru. Jestli to bude cukr do 110 stupňů, ještě furt bílej, pak začne karamelizovat, takže záleží, jak ty lidi chtějí jako to mít hodně karamelový. Ale nicméně tak se dělá prostě ovoce na čatný, jo. A jestli to někdo nezná jako čatný, tak pojďme tomu říkat nějaký jakože rustikální džem třeba.
A to jsme zase, Radečku, nahrál, protože my máme vlastně ještě jeden chod, jak si na té štědrovečerní tabuli u nás doma, a to je staročeská vejmrda, že jo. To je přenádherná věc, která se k tomu smaženému kaprovi na sádle strašně hodí a jsou to vlastně strouhaný jablíčka s křenem, pár kapiček citronu, trošičku cukru, může tam přijít kapička octa třeba, zamíchá se, nechá se odležet do druhého dne, aby ten křen nebyl tak ostrej, pálivej, řekněme, a k té smažené rybce to chutná úplně geniálně.
Vánoce jsou 3 dny. Mě osobně docela dost vadí, když někdo za Vánoce označuje jenom Štědrý den a ten zbytek už je jenom takový dojezd. Je pro vás striktně celá ta doba Vánoc, celé ty 3 dny domácí kuchyně, a nebo se na třeba Boží hod nebo na Štěpána vyrazí do restaurace?
Tak ono se chodí na 4 den, se chodí do restaurací. Tady v Praze se hodně se tady udělal takový jako velký boom v tom, že lidi začali koukat po těch celosvětových kuchyních. A já vím, že když jsem ještě měl na starosti restauraci Šagal, kde jsem chvilku působil, do toho jsme se rozešli s panem Fajklem, což bylo asi někdy minulý týden, tak jsme tam navrhli menu na Vánoce, to bylo šněčí menu. A já šněčí menu samozřejmě taky dělám pro míš tam gasty, protože v mý nový restauraci, kterou jsem otevřel Amade, tak tam budeme dělat šněčí menu přímo na oběd na štědrý den. Potom večer máme jako tradičně normální klasický a la carte, co máme na kartě, ten, kdo z hostů chce přijít si dát něco normálního, co tam máme furt. Ale máme k tomu dvě menu. Jedno menu se skládá z klasického českého menu tradičního, kde je prostě vánoční polívka rybí, jako kapří, smažený kapr, pošírovaný kapr a máme k tomu nějaký normální desert. A proti tomu máme potom nějaký mediteránský menu, který jsme jako udělali kvůli cizincům, aby prostě měli něco, když nechce kapra, tak prostě si dá něco třeba sandát a tam máme, jo. Tak to je taková ta klasika, která prostě běží. Samozřejmě den po štědrém dnu, to znamená 25. hodně lidi si dělají k obědu takovou tu husu kachnu, to hodně běží. My jsme husu doma dělali jednou, protože mu otec řekl, že to, co bude jíst moje žena, tak bude jíst taky. On to teda prohlásil, že to, co uvařím, vždycky sní. To teda sám sobě lhal, protože tak se nestalo, protože samozřejmě já hned na něj s ptákem a vomeře jsem se zbláznil, že jí to, co chrochtá, bučí a ať neměním tradice. Pak jednou sně teda husu a protože jsme viděli, jak se s tím hrozně přemlouvá, tak tu tradici zase neměníme. Děláme normálně jednoduchý jídla. Já nejsem názoru toho, že bych, já jsem hodně jako v zápřehu celoročně, tak pak nejsem názoru toho, že bych musel doma nějak jako zase vařit nějaký těžký jídla. My v podstatě doma vaříme naprosto jednoduchý věci a já se úplně nebojím říct, že třeba si dám den po štědrém dnu si dám prostě třeba brambory s tvarohem, který absolutně miluju, jsou naprosto jednoduchý, udělám si to všechno v jednom kotle, spíš radši s kukama ven a tam blbneme, stavíme sněhuláky, než abych strávil ten den za plotnou. I když vím, že když vařím já, tak to vždycky trvá půl hodiny, protože nechci tam trávit víc času se svou rodinou.
No a já mám ty kulinářský Vánoce možná ještě hozený trošičku jinam. Pro mě je to takový scházení se s rodinou, jo. Protože od jakživa jsme měli velkou rodinu a vždycky jsme vlastně ty celé tři dny, jak jste říkal, trávili pospolu. Pochopitelně, že čím je člověk starší, tak už je to složitější, takže lidé odcházejí, ale zase noví přicházejí, v tom je ten život báječný. Jo. A takže my to máme jakoby hozený do takového rodinného scházení se a začali jsme vlastně takovou u nás doma novou tradici. Už já nevím, asi 8 let se z části rodiny scházíme 25. tedy na Hor Boží na skvělým vánočním branči tady nedaleko Českého rozhlasu v hotelu Alcrona. Děsně si to užíváme, že nemusíme vůbec nic dělat. A zase na Štěpána pochopitelně s druhou částí rodiny a je to skvělý.
Ty zmínění šneci jsou nebo nejsou česká tradice?
No ovšem, že jsou.
Tak šneci pocházejí od nás, že my jsme byli velmi ve šnekách, co jsem se já dočet někdy v knihách zpátky a potom přišla taková ta doba té války tady a ty kuci nám zakázali používat smetanu a vývary a vína, všude se jenom voda.
A křest a všechno.
A jsme měli samozřejmě...
Hovoříme Radečku o komunistech, jo?
No,
jo,
pepíci. Tak, oni se převlíkají podle kabáty dneska jenom, takže tam jich je spousta těch lojzů ještě, když je pozoru. Ale já bych řekl, že to je... Každý je studice svýho štěstí. Opak, když někdo se chce zabývat gastronomií a řekne, že my vaříme speciální věci, se opravdu podívá na kurz ryby domácí, kde já z normálního kapra dělám prostě high star menu a dělám z toho jídla, které jsou absolutně fenomenální. Já jsem se myslím sám ze své strany. A vracím se k tomu kapru, protože se dá nandat obyčejná pohanka tisíce způsobů na talíře. Jak to nandáte, tak to vypadá a tak to lidi vnímají. Takže pak, když použijete, teď jsem řekl, místo kapra pohanku, pak když nadáte pohanku hezkým způsobem na ten talíř, to jak říká Románek, jak si to nadáte, tak jíte, logicky, prostě ten talíř buď to vypadá nebo nevypadá.
A jak si to vyberete, tak jíte, záleží hodně na tom, jakého kapra si necháte vyndat z kádě?
No tak si vyberu, samozřejmě nebo brát nějaký velký kapra, jsme normální rodina, tak si vezmu kapra podle toho, kolik půl potřeba pro nás, tak si vezmu 3kilového kapra třeba nebo třeba 0,5 kg a to mi bohatě stačí. Z hlavy udělám samozřejmě polívku tak, jak se dělá z těch kostí taky, oberu masolíčka, vyberu z toho kapra, udělám z toho nějaký předkrmalej. A v podstatě já si myslím, že udělám i, většinou dělám jako vezmu lučinu, vezmu toho kapra, toho uvařeného, ty kosti, těch kostí, co oberu, a dám to trochu zeleniny, udělám si takovou jako, řekl bych, pomazánku na veky, která je úplně super, nebo na toast, kdo má doma, nebo na francouzskou bagetu, nebo na cokoliv, nebo to nadám jen tak na talíř, jako koktejl, jako že předkrm. Těch variant existuje mraky, jenom musíte prostě přemýšlet, co budete vařit a jak budete vařit a z čeho.
Moje maminka vždycky říkala, že když je ten kapr moc velký, tak bude zákonitě moc smrdět bahnem, nebo že bude moc cítit. Je to takhle jednoduše pravda?
A říká se, v čem žiješ, takovej seš. To znamená, pokud ten kapr bude žít v nějaký špinavý vodě nebo v nějakém nečistém rybníku, tak samozřejmě bude bahňák a bude smrdět tu z dálky. Ale pak, když sundám tu kůži, která vlastně je nejvíc kontaminovaná s tím, tak hrozně zabráním tomu, aby ten kapr byl tak strašně výrazně, nechci říct zapáchající, aromatický prostě. Jo. A pak, když vezmu kapra, který bude mít čistý rybník, bude to osobná rybář, který se o to bude starat, bude to prostě člověk, který bude mít ryby rád, tak ten rybník má čistý, nemá ho tak blátitý a ten kapr samozřejmě úplně jiný. Taky záleží, čím je krmený a tak dále. Takže to všechno záleží strašně na tom, kde se ten kapr vlastně kde žil celou tu dobu. Pak, když budeme jíst a budeme se mejt, tak budeme s dopadem stejně jako ten kapr, že jo.
Hosty dnešní odpolední session jsou Roman Vaněk a Radek Schubert z Pražského kulinářského institutu. Bavíme se o Vánocích viděno očima nebo prizmatem jídla, jakkoliv jsme už dneska řekli, že jídlo nemusí být úplně to hlavní, nebo to vše obsahující pro Vánoce. Pánové, co vy a Kuba, nebo to, čemu se říká ve většině krajů České republiky houbový Kuba nebo jiný Kuba?
Kuba je trošičku možná opomíjený jídlo, dnes se žije možná trošičku jinak, než se žilo dřív, tak jak jsem říkal na začátku tohohle pořadu, že se jedlo strašně moc luštěnin a cizrny a hrachu a já nevím, fazolí a krup, pochopitelně. Zase všechno to vychází z tradic a nějakých dostupných laciných ingrediencí, který se dají úplně perfektně samozřejmě pomocí kulinářských technik dát dohromady. Jo, já si myslím, že houbovej Kuba je zrovna jídlo, který by bylo škoda, kdyby z těch českých vánočních tradic asi vymizelo. Jo. Ale ještě mimo vlastně houbovýho Kubu, že jo, pojďme si uvědomit, že kapr se tady jako štědrovečerní jídlo jí nějakých 100 let, že jo. Že mezi tím byla pauza, že tady byl nějaký Jakub Krčín, který vlastně jak si dal hranice fenomenální tomu českému rybníkářství, že jo, a že kapr začal být trošičku dostupný, ale tady bylo ještě za první republiky spoustu jiných ryb, který se jedly, že jo, a tady normálně v řekách byly lososy a v potocích byly raci a to se všechno jedlo, že jo. Jak říkal Radek, pak přišel teda komunista a řekl, přesně vyčlenil, co je příliš buržoazní a co není a tím vlastně jakoby skončila jedna část tradic, kterými se v Prakulu snažíme neustále jakoby znovu pozvedat data probouzet, jo.
Tak je to hlavně v těch lidech samotných, pokud budu chtít čerpat, tak jako my čerpáme stejně jako ty ostatní z knih, jo. Já si myslím, že určitě Roman, o čem někom povídá, o tom, že tradice byla taková nebo taková, tak je vyčteno z knih, který jsem četl taky, zabýval jsem se tím taky a je to opravdu pravda, že kapr se potom specifikoval, že to je kapr. A původně se nejedlo nic. Prostě jedli se jenom ty hrachy, pohanky, to, co bylo levný, protože opravdu to jsou svátky chudých lidí a jedli se naprostý, úplně jednoduchý jídla. Na co ty lidi měli peníze, těch peněz vlastně nebo tolik, nikdo neměl tolik. Teď se pojďme, jak to vlastně žilo dříve. A většinou můj táta měl k svačině vždycky sádlo. Dneska mu je 72 let, jezdí na motorce. Je normální člověk, který prostě furt žije, jo? Takže to je super. A přitom je vyrost na sádlu. Geniální. To by se dneska lidi zbláznili. Skutečně, on prostě ráno vzal kus chleba, máma to natřela sádlem, protože sádlo bylo furt.
A to přitom, bylo celý... přitom, když mluvíš o sádle, na čem je, pane bože, lepší udělat kapr, než usmažený na sádle?
A dneska přijete, pěkně dneska pomalu, přijete, kam řeknete, že smažíte na sádle a prostě hubená vyzábá maminka, která prostě celý den chřoupe jenom nějaký nesmysly, tak vám řekne, ježiš, sádlo, no to bych mohla přibrat 10 deka, to není vůbec zdravý. Jo, tak když se tě nebudu přežírat logicky, tak samozřejmě budu normální, že jo?
Vidíte, a přitom třeba takový kachní sádlo má mnohem méně cholesterolu než všechny ty rostlinní tuky, v kterých stejně je ropa a nemají moc jakoby s těma prvotřídníma tukama, který do nás tady pražejí všechny supermarkety, vůbec nic společného, že jo.
A ono i to sádlo dá trochu chuť, jo. Já si myslím, že já třeba vždycky po Vánocích dělám hodně na sádle, na kachninu, na husy, protože samozřejmě mám hodně zakázek, kde lidem připravím věci jako husy, kachny domů. Tak samozřejmě nás to zbývá hodně toho sádla, tak na tom pak dělám základy veškerý. A jako musím říct, že já si myslím, že to může potvrdit i Roman, že když udělám bramboračku na kachním sádle, ten základ, tak on to nikdo ani chuťově nepozná. To je prostě tuk, nesmí se tam dát samozřejmě hromada, ale pokud se tomu chováte normálně, tak máte geniální jídlo.
Já jsem se úplně původně ptal na toho Kubu třeba i z toho důvodu, že když já jsem ho poprvé jedl a poprvé mi ho někdo servíroval, tak to bylo s pranostikou nebo úslovím, nebo jak bych to řekl, že každou tu krupku, kterou v tom mám, mám sedmkrát zkousnout. A když každou tu krupku sedmkrát zkousnu a takhle s ním celé jídlo, tak potom dosáhnu té pravé vánoční rovnováhy. Slyšeli jste někdy tohle nebo nějakou jinou zkazku o jiném tradičním vánočním jídle?
No ještě se říká, abyste neměli sjíst jako v poledne ani snídat, abyste viděli zlatý prase, že jo?
Tak to jasně.
A potom samozřejmě vám dají toho houbivého krubu, řeknou vám, abyste ho kousal sedmkrát za sebou, protože byl strašný hlad. A ono, kdybyste se rychle jako najet, protože potom ten dům vám opravdu vytráví, tak byste z toho mohl mít těžce v žaludku potom ramenový salátu. Proto oni říkají, že houbový kuba by se měl jíst takhle pomalu, tím začnete pomalučku vlastně připravovat to bříško, aspoň si to myslím já teda, jo. Samozřejmě houbový kuba je určitě super věc jako předkrm, nebo jeden z předkrmů, proč ho nedát. Já si myslím, že já jsem názoru, že houbový kuba měl patřit téměř do každý rodiny. Hodně dneska taky tradičně lidi dělají.
Ostatně
jako...
tvůj syn se jmenuje Kuba, že jo?
No. Takový malý grázdý.
Kuba do každé rodiny.
Teď má chudák teplotu, takže ho zdravím. Ale já si myslím, že ta rodina by měla začít. Víte co, v čem vyrůstáte, to pak jako ve finále vnímáte a jíte. Jo? Pakliže maminka prostě nějaká děťátka nebude jíst brokolici, protože je zelená, tak to dítě bude mít celoživotně v té hlavě dané jako befel, to se nejí, protože je zelený, jo? To patří na trávník. Jo? A to je, já se s tím potkám den co den, nakrmím hodně dětí, v podstatě asi 800 denně. A musím říct, že to, co ty rodiče jedí, tak to jedí i ty děti. Pakliže některý z rodičů nejí ryby, protože smrdí, tak to dítě taky nejí ryby, protože smrdí, ani neochutná. Řekneme ryba a on řekne ryba? To mi nejme. Já bych si dal masíčko, strejdo. A říkám, super, jaký by se chtěl. Já bych chtěl úplně čistoučký masíčko. Takže samozřejmě ty děti vnímají takový to žužlavý, nemají rádi klišky, mají rádi naprosto čistý maso. Možná k tomu ty klišce se někdy propracují časem a málo kdo se k ním propracuje. Já vím, že hovězí guláš se tvrdí, že nejlepší z klišky, my ho tak neděláme, protože nám to lidi vrací, že tam je hodně žužlavýho, tak je to takový složitý. Přitom s Romanem, když si děláme spolu guláš, to děláme z klišky spolu, že? Protože nám nejvíc chutná, to je náš prostě pocit.
Protože jste se k té klišce propracovali.
Ne, ono akorát je třeba jí umět dobře upravit a pak, no. Pak chutná každému, ale když jsem mluvil o tom Kubovi, že jo, samozřejmě, jakoby celá...
O mém synovi teda.
Ne, teď mluvím o Kubovi k jídlo, Radečku, jo, ale víte, gastronomie, to jsou vlastně příběhy, jo, nádherný příběhy, když hovoříme o dobrý gastronomii. A Kuba, že jo, se jedl stejně jako čočka kvůli štěstí. Jo? Jedlo se zelí, aby vás ochránilo před nemocema, dejme tomu. Proto jsem říkal vlastně i před chvílí v tomhle tom pořadu, že vlastně ty Vánoce jsou nejenom jakoby o scházení se, o kulinařině jako primární, ale vlastně o kulinařině s příběhama. Že jo? Takže k tomu patří i vlastně ten Kuba.
Taky se na Štědrý den nesmělo nic šít a nic zatloukat do země, aby člověk nepodráždil některou pranostiku, že?
Ano, nesmělo se nic zatloukat
do země.
My jsme
s tátou do nemocnice na Štědrý den, protože dělal kuchyňskou linku v roce asi, řekl bych, 87 a ubrousil se na hubliku kus prstu a jsme je do nemocnice a ten doktor na něj kouká, říká, vy jste jako nějaký divnej, ne? Na Štědrý den dělal kuchyňskou linku, to není úplně normální. Takže to se taky jsou prostě extrémy v rodinách. Nicméně, já bych řekl, že taková ta tradice nejenom Vánoc, ale vůbec celoživotního nějakého pojetí a pozorování se, jsem zjistil, že to není jenom u mě, že bych já trávil svý dny jenom v kuchyni. Prostě u nás doma je nejvíc naštěvá kuchyň. Tam se prostě všichni scházíme, ať je to jako, že moje žena, mý děti, nebo ať je to jako, když se scházíme s rodičema, tak jsme prostě furt v kuchyni. A babička, jako moje mamka, vaří, a nebo já něco tam dělám, kecáme tam o všem možným. A prostě jsme furt v kuchyni. A vlastně ty, když pozoruju lidi, tak mi říkají, no my jsme jenom v kuchyni, my jsme vlastně ten obývák spojili s tou kuchyní dohromady, děti se tam někde v koutu hrajou a my vaříme. Pak řeší nějaký digestoře, že jim to moc doma, je to jídlo cítit. Já říkám, tak si vidíte nějakou stěnu, protože ty jinak to neoddělíte mezi sebou. Ale nicméně povídám o tom proto, protože život se skládá o tom být v kuchyni. A kuchyň to začíná a končí. Ráno si dáte v kuchyni, jdete do práce, vrátíte se domů, sednete si do kuchyně, tam kecáte s manželkou a prostě ona něco dělá, chystá jídlo pro děti, furt jste v kuchyni. A furt je to o tom jídle. Samozřejmě dostanete hlad, chuť na něco, tak začnete vařit. Pak ty lidi se k tomu propracují, začnou si sami vařit, protože nám volat o recepty, my dáváme recepty, pak se zaplatí kurz vaření, jdou k nám na kurz vaření, zjistí, že to není jenom o tom vaření, ale je to o tom materiálu, tak začnou šťourat do toho materiálu, začnou schánět materiál. A teď najednou začnete žít s tím, jo. Takže vy si jdete koupit toho kapra, buď to do té kádě, nebo si najdete svého kámoše nějakého, si se seznámíte třeba zítra a bude to znamená majitel nějakého rybníku, s kterým se prostě dáte do řeči a pojďte si toho kapra ve finále chytit. Samozřejmě nesmíte chytat hned pod ledem, že jo, a pak ve finále vám řekne třiká správce hřiště, že to je hřiště, že to není rybník. Jako jestli jsou ty dva policajti, že jo, baví se o tom, jakože nikdy, jak to jsi nic nechytil, no já jsem nahodil na hřišti, no. Ale nicméně ten život o tom jídle je prostě, jo. A pak, když budete mít souseda, který bude mít pole a na tom pole bude mít brambory, jak si ty brambory od něj koupíte a o tom to prostě je. A jaký máš brambory? Já mám skvělý, já mám od Franty a Franta je prostě pěstuje a tak to prostě běží, jo. Já mám dneska... Největší mý kamarádi jsou vlastně mý dodavatelé, který mi dodávají zboží, protože prostě jsme se skamarádili a já jsem bez nich. Oni jsou moje pravá ruka. Oni mi dělají ten nákup, který já v podstatě nestíhám ráno, že by stával ve 3 hodiny, obíhal jsem všechno. Tak mám ty mý dodavatel a ty mají ty farmáře nakontaktovaný, protože já bych jel do té farmy si sám nakoupit. To je prostě absurdní, to nejde stihnout.
Pánové, takže... otázka pro oba. Jste na něco v životě tak nároční jako na kuchyň, jako na vaření?
A já třeba nejsem náročný na kuchyň.
No, vypadá to, že jo.
Ne, nejsem. Já jsem normální člověk, který sní všechno, téměř všechno. A když se mi někdo zeptá, jak to chutná, jak jim řeknu, jak mi to chutná. No, tak možná někdy jsem někomu nepříjemný, když řeknu, že to je napitel, ale jako nebylo háč, jo. Nicméně, já si myslím, mě třeba uspokojí ovocní knedlíky s tvarohem. Já je miluju, já mám rád sladký jídlo, já mám rád buchtiči ze šodu, jako má rádo, řekl bych, 98% dětí ze školy. Prostě to je takový jídlo, který když dám i vám nebo Romanovi, tak já si myslím, že se to všichni pochutnáme na tom. Je to normální geniální jídlo. Jo.
Takže jste v životě na něco náročnější víc než na vaření nebo na výsledky vaření. Ať už budeme mluvit o kultuře, o oblíkání, o čemkoliv dalším.
Tak to bych se vrátil spíš, že jsme se náročně v tom případě na to nejvíc na to asi vaření nebo na tu kuchyň nebo na ten běh, protože je to můj obor, živím se tím a mám několik hospod vlastně zaměřených na jídlo. To znamená, že tady opravdu se tlačím hodně tím směrem, že by to jídlo mělo mít prostě normální charakter, měl být normální dostupný surovin. Když vařím ráno s Marketou na Nově, tak jsem se rozhodl, že půjdu cestou tou, co koupím v krámě. Většinou receptu píšu, takže do toho krámu, podívám se, co tam na tom krámě je a z těch věcí vymýšlím to jídlo, protože chci, aby ty lidi mi neříkali, a kde to kupuješ? A já jim řeknu v krámě samozřejmě. A oni řeknou, tak to je super, u nás to nemají. A ono někde se podívat do sámošky není špatný, jo.
No, bohužel já tam jakoby občas se jdu podívat, ale čistě teda z edukativních důvodů a to je to, na co já jsem strašně háklivý nebo chce. Chcete-li náročnej, mě prostě šíleně vadí v téhle malebný zemi, že nám supermarkety vysvětlují, jak ceny klesají a kvalita zůstává. To je věc, asi s který mě trefí šláka, nebo mě ten daný supermarket zažaluje jednou, jo? Ale možná, že by to byl zajímavý soud. Protože víte, my jsme jako Češi vlastně nikdy z té kuchyně neodešli, na rozdíl od Britů, že jo, Italů, který se tam postupně teďko snaží do těch kuchyní vlastně vrátit. Ale od čeho my jsme totálně odešli, tak je obyčejná kvalita obyčejných věcí.
Rajčata a tak.
Samozřejmě, a tak to není jenom v rajčatech, že jo, tahle země pěstuje 66 druhů brambor a my máme brambory ABC, jo, a chodíme do obchodu pro brambory a bohužel chodíme tam, kde nám řeknou, že jsou nejlacinější, že jo.
To jsou krmí, jo, pozor, ve finále. To jsou krmí, je to vlastně podvod na lidi, kde oni se prostě koupí, třeba už ten fenomén přestal, jo, ale v nějakých 90. letech, pro mě si skáčou do řeči, bylo, no, tak jsem vozili z Německa prostě jedna firma brambory a vydělávali na tom hrozný prachy, protože samozřejmě u nás byly jenom krmí, jo, tak se vám na zimu rozpadaly a teď místo, aby byly hezky žlutý, tak byly bílý s takovýma jako beděrama. Bylo to strašná brambora, jo. A vlastně brambora tvoří v Čechách velký procento toho jídla, jo. To je vlastně příloha, kterou my musíme mít na oběd na všechno. Takže to je pak problém. Vy si dáte skvěle udělaný vepřovej steak na 100 gramů, protože to ovlivní tu cenu a teď si to máte k tomu na sobě hnusný brambory. A vy samozřejmě řeknete jako strávník, to byl ale ošklivý oběd. Už úplně zapomenete na to, že to maso bylo někde dušený třeba 3 hodiny, že bylo super, že chutnalo dobře. A ty brambory, to, co vás měl zasetit, vlastně stálo za pytel, protože jste dostal krmný brambory. A teď ten hospodský objedná u zelenáře brambory, řekne mu, já chci brambory, už nespecifikujete, jaký chcete, jestli chcete jedny, druhý nebo třetí, nebo pátý, nebo šestý, nebo jestli chcete prostě podle názvu brambory. Já si myslím, že v Čechách je málo kdo domů vysete třeba aspoň 10 druhů brambor nějak vysypat z rukávu. To si myslím, že o tom silně pochybuju.
Ani já ne.
Krom tady třeba Romana, který určitě bude znát aspoň 20, ale nicméně ty brambory se liší, v jaký sezóně jsou servírovaný, protože některý vydržejí září, říjen, některý se přechovávají přes celou zimu, některý jsou vyloženě jako, když půjdete na západě do supermarketu, koupíte brambory na salát, přímo je to jako, že napsáno jako salát kartoflor a můžete mít jako brambory jako přílohový klasicky, jako navaření brambory, to jsem, když jsem tak v Německu, to vlastně bylo běžný, a nebo to je v Německu, bylo to Rakousko, Švýcarsko, všude.
No a to je to, na co já navážu, jo, že tě teďko přeruším. Já bych si strašně přál, víte, a já už si to přeju jakoby několik let vždycky pod stromeček od tohohle z toho národa, jo. Aby jsme nebyli nucený jezdit na vánoční nákupy 20 kilometrů za Rozvadov. Aby jsme dostali obyčejné věci tady u nás. Aby se možná i farmáři a supermarkety tady, včetně asi teda našich čelních představitelů, nějakým způsobem dohodli, kolik se teda bude odebírat českého obyčejného zboží sem, a půjdeme trošičku do kvality. Jo. To je to, co mi tady neuvěřitelně schází, a já beru za obrovskou věc, která se tady stala, a je to asi měsíc, co se to prohnalo denním tiskem, kdy na titulní stránce, já mám pocit, že Mladý fronty to bylo, supermarkety se diví, Češi chtějí český česnek. Pane bože, aby ne, když ten český česnek je šestkrát lepší než celý prostě čínský česnek, kterým nás tady prostě zasypávají supermarkety 20 let.
Prostě, víte co, oni Němci dokázali hodně, a Němci podle mě hodně ovládají ekonomiku vůbec Evropy. Jo. A je to proto, že jsou nacionalisti. To slovo si všichni pamatujte. Nacionalista. Buďme pyšní na to, co děláme. Já bych chtěl, abychom měli slavného pěstitele zeleniny, jakýkoliv, to znamená, ať je to, co to rajčata, abychom měli chřest, abychom měli tři oblasti, prostě jako máte v Německu, máte oblast, tam jezdíte na chřest, což je oblast Bádenska, tam prostě máte, tam jedete na chřest, a úplně je to prostě poenta toho státu, když vám řekne Němec, já jsem si koupil chřest, a jak si koupím, řekne bádenský, tak z toho půl země je úplně hotová, jasně, že bádenský. Jaký jsi si koupil vy letos chřest?
Má drahá koupila, asi by vám řekla, ale...
No a teď vám něco řeknu,
pan Bádenský to nevím. Každý Čech by měl odpovědět, kde máme nejlepší česnek, kde máme, která oblast má nejlepší prostě chřest, protože to my všichni jíme. A to, co jíme, tak musíme znát, odkud to je, kdo to pěstuje, proč to tak je, ať ten člověk zbohatne na tom. Já budu rád, protože zbohatne těžkou prací. A vůbec mu to zavadit nebudu, protože já vím, co to těžké pracovat. Dělám 16-17 hodin denně, pracuju. A to v sobotu, v neděli furt. Ale pokud nebudeme mít nikoho, pokud nebudeme mít prostě frajera, který pěstuje drůbež, a řekneme si, tak tady Karel Vonásek dělá kachny.
Nejlepší drůbež
a má okolí, prostě, že? Je zaměřen na kachny, a ty kachny mají prostě výběh. Ať stojí nesmysl, mě to úplně jedno. Je to jenom jeho, řekl bych, marketing, bude to vlastně jeho nějaká taková věc, a ty lidi sami se rozhodnou, pokud chce koupit čínskou kachnu. Já bych na ní dal takový clo, že by se Číňan opotil.
Já vás vrátím k těm bramborám, u kterých jsme celou tuhle debatu začali.
Já bych vás chtěl, pane redaktore, vrátit ještě k jedné důležité věci, jo, když jsme hovořili o tom chřestu. Víte o tom, že jsme byli za první republiky chřestová velmoc Evropy?
Vím. No, ale tak další krásný, informace to vám k tomu.
Ale pod vedením komoušů jsme se dostali kam?
Od chřestu dál.
Od chřestu. Do konzervy! Do konzervy!
Od chřestu dál.
Tak teď pojďme k těm bramborám. Ta otázka byla myšlená tak, jestli když děláte bramborový salát, tak jestli je každý rok stejný, anebo jestli děláte každý rok nějaký jiný.
No jasně, že já ho dělám samozřejmě daleko líp než Radek Schubert, že jo.
Ale logicky, Romanův salát je prostě z prakulo, ten je vždycky nejlepší.
Ne, ten je prostě můj a ten je jakoby nejlepší, že jo, takhle by to mělo být. A teďko já doufám, že se zvedne tenhle národ a řekne, co Vaněk, ale ten můj salát, jo. A v tom je
každý
vlastně...
Každý má svůj salát super.
Přesně
každý.
Tak, přesně
a
tak.
A jestliže někdo je zvyklý na salát prostě s kremskou hořčicí a křenem, tak to tak dělá. Pokud někdo dělá salát jedna ku jedný majonéza, jogurt, ať ho tak dělá, je to jejich... Ten salát, a to jsem říkal, to jsou ty chutě, to se vrátíme zpátky, to celý život ta vaše rodina bude jíst, to budete vyhledávat, takže pak, když budete jíst pouze, řekl bych, obyčejný vepřový, anebo ani víte jeho původ, je to čínský vepřový, nebo polský vepřový, nebo španělský vepřový, ani to není to český prase, tak samozřejmě bude jíst jenom, ani nebudete vědět co.
A samozřejmě máte ten každý rok ten samý salát, anebo to střídáte?
Ne, tradice.
Já to
my ho
střídám.
Máme, já to nestřídám.
Já to střídám, protože je mramorový sád od Chána, je mramorový sád od mý mámy a je mramorový sád ode mě.
No ale jíš ho každý rok, že jo, tyhle
ty tři saláty. Každý rok střídám tři saláty v naší rodině.
No musím ale říct, tak já to nestřídám,
musím
Radku.
Musím říct, že třeba můj táta miluje bramborový salát se salámem, tak se prostě dám za obřeboče, já ho nemám rád ze salámem.
No ale já ho dávám ze salámem, ale hlavně, především.
Nesnáším hrášek v tom, já ho nemám rád.
Ne, hrášek já taky nedávám, pochopitelně.
Já mám docela hráškový krém, ale hrášek v salátu mě úplně
naštve.
Jo, jasně.
Do bramborového salátu, českýho bramborového salátu, prostě musíte dát český keřkovský rohlíček, že jo, což je vynikající brambora na salát, že jo.
No. Takže co je víc než ten nacionalismus v kuchyni, je to, že ta moje kuchyně je ta pravá.
No to jo, ale nacionalismus musí být, tak ho musíte mít. A teď já mu řeknu Normanovi, hele, a z jakých brambor si dělat ten salát? A on mi řekne, víš co, já jsem koupil u Pavla, to je náš zemědělec tady za barákem, co tam mám, jedno fréra, tak se od něj koupil dva pytle na zimu brambor. Super. Kdo má od svého pěstitele brambor, jakože něco. Dneska jsem se všiml, že v České republice se hodně rozmohli Holanděni, zaplať pámů za ně a začali i pěstovat na těch našich jakože polích, který jako nic nepěstují.
Ale pražský podstatě, kulinářský institut bere z Vysočiny logicky.
Přesně tak, ale spousta těch lidí jako dneska těch pole jsou prázdní, nikdo nechce dělat, že prý je to se nevyplatí. Já když jedu na kole a dívám se potom jako o té naší republice, tak vidím spoustu velkých usedlostí. A to byly vlastně dříve sedláci a statkáři. Jak to, že oni se mě dobře a dneska to nejde. To je strašně zajímavý takový téma, jakože jak může někdo prodělávat na tom, když celý svět vlastně musí jíst logicky. Nebo umíte vyžít bez jídla, já ne.
Já taky ne.
To bychom museli jedním mít nějaký amarouny někde, to zpátky bychom se vrátili někam, jak se nám dávaly ty pohádky takový ne.
Tak ale amarouny umí jeden frajer na nově, že?
Jirka Babica, jasně. Jo. Ten dělá Amaroun King of, ale já bych řekl, že důležitý je, abychom si jako začali zabývat tím, co vlastně jíme. To znamená, pojďme si rozebrat, odkud má tady ta sámoška, kde kupuju zrovna ty brambory a oni napíšou Made in China, tak já bych řekl jako, já jsem na co nestal, já si jdu koupit jiný, já jdu z krámu. Já nebudu přece jíst čínskou bramboru.
Vaření a kuchyně souvisí úplně se vším, od jezdění na kole přes politiku, geopolitiku ke spoustě dalších věcí. Myslím, že vám to dnešním rozhovorem docela dobře dokázali Roman Vaněk a Radek Šubert. Pánové, díky za to, že jste přišli.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezké Vánoce.